Saodat asri qissalari. Allohga qo'shishni orzu etish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz xotinlari bilan suhbatlashib o'tirarkanlar gap orasida kim Allohga qo'shishni orzu qilsa, Alloh ham unga qo'shishni orzu qiladi. Kim Allohga qo'shishdan xushlanmasa, Alloh unga qo'shishdan xushlanmaydi deb marhamat qildilar. Bu muborak so'z inson ruhini titratadigan bir o'lchovni keltirgan edi. Alloh oxirat olamida Allohga oxirat olamida qo'shiladi. Demak, oldin o'limni orzu qilish lozim bo'ladi. Holbuki o'limning yuzi sovuq. O'lim haqidagi o'y odamning etini junjiktiradi. Bu mavzuda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldin bir ikki ibratli voqea so'zlab bergan edilar. Shulardan biri Hazrati Musa alayhisalomga oid bir xotira. O'lim farishtasi Musa alayhisalomga kelib, qani Parvardigoringning da'vatiga ijobat qiling, dedi. Hazrati Musa birdan jahllari chiqib, qattiq bir bush tushirib, uning ko'zini chiqardi. O'lim farishtasi osilib qolgan ko'zi bilan janobi mavloga bordi. Allohim, meni o'limni orzu qilmaydigan bir kishiga yuboribsan. Ko'zimni bu holga tushirdi, dedi. Ulug' mavlo uning ko'zini joyiga o'rnashtirdi va yana u qulimning oldiga bordi. Unga, sen hayotni yaxshi ko'rasanmi? Agar haqiqatan hayotni orzu qilsang, qo'lingni bir sigirning tanasiga qo'y. Qo'ling necha dona jun yopsa, ularning sonicha yil yashash haqqing bor deb ayt, deb buyurdi. O'lim farishtasi kelib Hazrati Musoni topdi. Janobi Mavloning farmonini yetkazdi. Hazrati Muso, "Keyin nima bo'ladi?" deb so'radi. "Keyin yana o'lim. U holda ey Parvardigorim, hoziroq o'lishni xohlayman. Ey Parvardigorim, mening jonimni iloji boricha tezroq ol" deb duo qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz bularni aytgach, qani edi o'sha yerda bo'lsam, sizlarga qirmizi bir tepa yonidagi qabrni ko'rsatar edim, degan edilar. Turli-turli mo'jizalar berilgan, ismi Qur'onda eng ko'p zikr etilgan va 5 buyuk payg'ambardan biri bo'lgan Hazrati Musa alayhissalom ham o'limdan jirkangan bo'lsalar, Hazrati Muhammad alayhissalom ummatlaridan birovining xushlanmasligi ham juda unaqa ajablanadigan ish emas. Yana bir gal janobimiz sallallohu alayhi vasallam, hech kim boshiga tushgan musibat tufayli o'ziga o'lim tilamasin. Agar juda majbur bo'lsa, Allohim, yashashim xayrli bo'lgan muddatgacha meni yashat, o'lim xayrli bo'lgan payt meni o'ldir deb duo qilsin deb marhamat qilganlar. Bu mavzuda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitilgan boshqa bir xotiralar ham bor edi. Oyisha onamiz roziyallohu anho butun bu xayolotlari, xotiralarni xayoldan kechirdi va janobimizdan, "Ey Allohning payg'ambari, siz o'limni yoqtirmaysiz. Ichimizda o'limni yoqtiradigan kimsa yo'q. U holda holimiz nima bo'ladi?" deb so'rab qoldi. Janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deb tushuntirdilar. "Allohga qo'yishni orzu qilish sizlar tushunayotganday emas. Mu'min odamga o'lim kelganida Allohning undan roziligi xabari mujdalanadi. Unga ikromlar hozirlangani bildiriladi. O'sha payt unga qarshisidagi oxirat hayotidan ham sevimli narsa bo'lmaydi. Ana o'sha paytda u mu'min Allohga qo'yishni orzu etadi. Alloh ham unga qo'yishni orzu qiladi. Kofir esa o'lim oni kelganda Allohning azobi va jazosidan xabardor etiladi. U kimsaga qarshisidagi hayotdan ham sevimsiz narsa bo'lmaydi. Mana shu kishi Allohga qo'yishni orzu etmaydi. Alloh ham unga qo'yishni orzu qilmaydi. Habash sultoni Najoshiy. Hijratning 9-yili Rajab oyi edi. Bir kuni janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalariga, "Bugun Allohning solih qullaridan biri o'ldi. O'lgan birodaringiz uchun mag'firat tilanglar", dedi. So'ngra ashobi kirom u solih qulning kimligini aniqlashdi. U Habash Najoshiy podshohi Asmaha edi. Janobimiz bu xabarni ulug' mavlodan kelgan vahiyga tayanib berdilar. Keyin hammalar birgalikda Baqiy qabristoniga borishdi. Janoza namozi uchun saf olishlari buyurildi. O'zlari oldga turib, to'rt takbir ila Najoshiy Asmahaning janoza namozini o'qidilar. Shu kungacha payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam ashoblaridan boshqa hech kimga bunaqa ish qilmagan edilar. Undan keyin ham qilmayacheklar. Allohim, Najoshiyning gunohlarini kechir. Allohim, Najoshiyga rahmatingla, marhamatingla muomala qil. Kabi duolar birla orqaga qaytishdi. Najoshiy Asmaha Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallamni ko'rmasdan vafot etgan qadrli bir odam edi. Yillarcha avval hali o'zi iymon keltirmagan zamonda yurtiga qochib kelgan musulmonlarga yaxshi mezbonlik qilgan, mamlakatida tinch va rohatda yashashlariga sharoit yaratib bergan edi. Islomga da'vat maktubi yozilgan podshohlar ichida hech taraddudlanmay iymonga kirish sharafi unga nasib etdi. Ummu Habiba roziyallohu anhuni g'oyibona janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nikohlab qo'ygan va bu nikohda payg'ambarimizning vakillari bo'lgan ham udir. Janobimiz nomlaridan nikoh mahrini ham u o'tagan, nikoh ziyofatini ham u qilib bergan. Nabiy muhtaram janobimizga yozgan haqda: "Ey Allohning payg'ambari, agar yonimga kel desangiz boraman." degan tojini, taxtini osongina tark eta olishini, sahobai kirom orasida sharafli o'rnini o'ringa ega bo'lish uchun fidokorlikka tayyor ekanini u xati bilan isbotlagan edi. Najoshiy top-toza niyati evaziga janobimizning ko'ngil birodarliklarini qozondi. Ma'no olamida u zotning sahobalaridan bo'lish sharafi va baxtiga erishdi. Yuragida payg'ambar afandimizga g'uborsiz, top-toza sevgi va hurmat borligi, haqiqiy do'st, haqiqiy birodar bo'lgani vafoti munosabati bilan juda go'zal namoyon bo'ldi. O'zi Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallamning ovozlarini eshitmagan, yuraklarga huzur beradigan suhbatlarida bo'lmagan, hech bir mo'jizalarini ko'rmagan, ammo u zotning barmoqlaridan suv buloqday otilib chiqqanini, dasturxonlarida yemak ichmaklariga baraka kirganini, yurolmaydigan tuyalarning dirkillab yurib ketganini ko'rib guvoh bo'lganlarichalik kuchli iymoni bor edi. Najoshiy islomni qo'lga mol-mulk kiritish uchun tanlamadi. Hatto janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonimga kel deganlarida bor mol-mulki ham qo'ldan ketar, saltanatidan ham judo bo'lar. Rasulullohning yonlariga yurib tushayotgan vahiylarga guvoh bo'lib, mo'jizalarini ko'zlari bilan ko'rib, ham fitna va fasod chiqarib yuruvchi bir guruh badbaxt munofiqlar safarlariga faqat kuchli o'lja kiritish, hatto fitna chiqarish uchungina qo'shilayotgan bir paytda Najoshining bu yo'ldagi fidokorligini faqat taqdirlash va tabriklash lozimdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning yurtini tashlab ketishini to'g'ri topmadilar. Chunki Habash mulkining boshida mushrik amir o'rniga bir mo'min amir tursa foydaliroq bo'lardi. Ha, Najoshi yurtida sulton o'laroq qolsa, payg'ambarlar sultonini ko'rmaydi. Qattiq sevgan janobining gul jamolini ko'rmasdan ketadi. Lekin bu dard emasdi. Har narsaga qodir ulug' Mavlo buning ajrini, mukofotini beradi. Sevgili payg'ambarini Najoshi qanday rozi qilgan bo'lsa, o'zi ham uni rozi qilajak, havasiga arzugulik holatlarda huzuriga olajak. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam janobi Amindan alayhissalomdan Najoshini vafot xabarini olganlari zahoti unga dunyoda qo'llaridan kelgan ikromni ko'rsatish uchun g'ayb namozini o'qidilar, mag'firat tilab duo qildilar. Unga oxiratda ko'rsatiladigan ikromlarning ilki hech bir kimsaga nasib bo'lmagan bu g'ayb namozi bilan boshlandi. Oxirat olamida bu ikromlar albatta katta o'lchovlarda davom etajak. Undan Alloh rozi edi. Allohning rasuli rozi edi. Bir solih qul uchun bundan ortiq yana nima kerak? Yana qanaqa tashvishi bo'lishi mumkin? U dunyoda olishi mumkin bo'lgan har narsani olib, abadiy saodat yurtiga ko'chgan, dunyodagi saltanatini soyada qoldirib ketadigan buyuk bir baxtga erishgan edi. Beixtiyor xotiraga diqqat qiling. Allohning shunday do'stlari bor. Ularga hech bir qo'rquv yo'q. Ular mahzun ham bo'lmaslar oyati karimasi keladi. Sholchaga o'rangan odam. Muzayna qabilasida bir yetim bor edi. Ismi Abdul Uzzo edi. Juda kambag'al bir otasi bo'lgan, orqasidan hayot yukini yengillatadigan hech narsa qoldirmagan. Shu bois Abdul Uzzoni oldinda parishon bir hayot kutar edi. Bu holda qornini to'ydirish ham u uchun katta masala edi. Lekin omad bu yetimning yuziga kulib boqdi. Rosayam boy amakisi gul yuzli jiyanning qo'lidan tutib, boy badavlat oilalarning bolalari ham ko'rmagan darajada rohat farog'atli hayot og'ushiga olib kirdi. Ota meros qoldirgan faqirlik va muhtojlik hayoti endi orqalarida qoldi. Shu tahlid oradan yillar kechdi. Abdul Uzzo bir kuni Makkada chiqqan bir diniy harakat xabarini eshitdi. Butlarning jonsiz maxluq ekanini, yagona iloh borligini e'lon etgan bir payg'ambar haqida gap yurib qoldi. O'tgan ketgandan so'ray boshladi. Vaqti-vaqti bilan bu ma'lumotlarni hayotiga tatbiq qilib ko'rar. Shu tahlid yana yillar o'tdi. Bu orada Abdul Uzzo bir qarorga keldi va musulmon bo'ldi. undan yaxshiligini hech ayamagan sevikli amakisining ham bu dinga havas qo'yishini, qani jiyanjonim endi saodat yo'lini ushlaydigan vaqt keldi deyishini kutdi. Lekin amakisidan sado chiqavermadi. Nihoyat bir kuni o'zi bu haqda og'iz ochdi. Amakijon, yangi chiqqan din haqida siz nima deb o'ylaysiz? Deb so'radi. Nima deb o'ylashimni istaysan? Anchadan beri sizning bu dinni qabul qilishingizni kutdim. Sening bunaqa ishlarga aralashishingni xohlamayman, deb cho'rt kesdi amaki. Lekin men bu dinni qabul qilmoqchiman. Hay hay, ko'zingni och. Bunaqa ishlarga boshingni suqma. Keyin pushaymon bo'lasan. Amakining rostmanam jahli chiqdi. Shuncha yillardan beri tuzini ichib yurgan odam o'zining kimligini unutib, aqli yetmaydigan ishlarga aralashishi chig'i bironni chiqarib yubordi. Gapni cho'zib o'tirmadi. Menga qara, Abdulizzo, agar bu dinni qarshi qabul qilsang, qo'lingdagi bor mol-mulkni qaytarib olaman. Bir mirsiz, qip-yalang'och qolasan. Chunki ular mening mollarim, deb o'qraydi. Shunday qilsangiz ham men bu dinni qabul qilaman. U holda molimda sening zarracha haqqing yo'qligini bilasan. Hatto eningdagi ko'ylakni ham men berganman. Abdulizzo ko'ylakni yechib uzatdi. Ich kiyimlaringni ham yech. Unda qip-yalang'och qolaman-ku, amakijon. Bu yog'i meni qiziqtirmaydi. Abdulizzo uni ham yechdi. Qo'llarini oldisini to'sgancha onasining oldiga bordi. Onasi unga eski bir sholcha parchasini topib berdi. Abdulizzo sholchani ikkiga bo'lib unga o'randi. Yangi chiqqan payg'ambarning bir necha yil ilgari Yasrib Madinaga ko'chganini eshitgan edi. Qayerdasan hijrat yurti Madina deya yo'lga chiqdi. Buyuk rahmat payg'ambari sallallohu alayhi vasallam janobimiz bomdod namozini o'qib berib bo'lgach, muborak yuzlarini qator o'tirgan odamlarga qaratdilar. Jamoat orasida tanish bo'lmagan bir kishiga ko'zlari tushdi. "Sen kimsan?" deb so'radilar. "Uzayna qabilasidan Abdulizzo bo'laman," deb javob qildi yigit. "Sizning diningizni qabul qilish uchun keldim." "Kelgani yaxshi, ammo ismi yoqimsiz," dedi. "Rostda, insoniyatni butlarga qullikdan qutqarish uchun kelgan payg'ambar bunaqa ismni eshitib juda chiroyli ism ekan, dermidilar?" "Sening isming bugundan boshlab Abdulloh Zulbi Jadayn bo'lsin," deb marhamat qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Egnidagi libos shunday ism berilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni ikki sholchali Abdulloh. Abdulloh payg'ambarlar buyugining qo'llaridan tutdi. Tillar ichra eng qiymatli tillar aytib turgan shahodat kalimalarini yuragining eng chuqurlaridan kelgan tuyg'ularla takrorladi. Abdullohning yuragida samimiyat bor edi. Qarashlarida samimiyat asarlari hokim edi. Ko'zlarida porlagan top-toza tuyg'ular har sirdan xabardor ulug' mavloning inoyati bilan payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi vasallamning yuraklarida aks etar edi. Ruhidagi bu yorqinlik shu zahoti mevasini berdi. Janobimiz unga "Yonimga kel, ey Abdulloh," deb marhamat qildilar. "Menga yaqinroq joyda tur. Biladigan odam uchun ikki parcha sholchaga o'ralib kelgan va hali oyog'idagi changni artib tozalashga ham fursat topmagan bu yigitni qidirsa topilmaydigan baxt chulg'ay boshladi. Ularning oyog'ining changini 4100 yildan beri sog'inadiganlarga ham bunday nasibalar berishga qodir ulug' mavlo suyukli habibiga bularni albatta bekorga so'ylattirmaydi. Mayli, amakisi uni shipshidan qilib yechintirsin. Bu yerga olamlarga rahmat mujdatchisi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam vositalarida ulug' mavlo unga taqvo ko'ylagini kiydira olmaydimi? Menga yaqin joyda tur degan buyuk payg'ambarning yonida olinajak birgina nafas Abdulloh uchun amakisi beradigan butun boylikdan necha-necha barobar ustundir. Ey Allohning rasuli, men uchun duo qilishingizni xohlayman. Janobi haqdan so'rab bering, menga shahidlik nasib etsin, dedi Abdulloh. Qo'llar samoga ko'tarilib duoga ochildi. Allohim, uning qonini kofirlarga harom qil. Abdulloh hayron bo'ldi. Ey Allohning payg'ambari, men shahid bo'lishni orzu qilardim. G'azotga chiqqaningda haroratli bir xastalik senga yopishadi-da, o'lasan va shahid bo'lasan. Uloving seni yiqitadi-da, bo'yning sinib o'lasan, shahid bo'lasan. Abdulloh bir kuni bu ikki yo'ldan birla keladigan shahidlikni kutib, kunlarning payg'ambarlar kunlarini payg'ambarlar sultoni roziyallohu anhu payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam yonlarida kechira boshladi.